ngati mukundimva kwina kulikose kumene muli mungo chimva kuti kuwala kwafika pa moyo wanu ndipo simkhalaso chimozimozi mosataya nthawi tiyeni tikamve mau athu a siku lalero tiwerenga kuchokera pa miyambo chapter cha 11 vesi ya 4 kuma sichithandiza siku lankwiyo koma chilungamo chipulumusa ku imfa mu siku lalero tikufuna tiyende pa mutu woti kukhala mnjira yoyenera kodi tingayende bwanji munjira yoyenera mau amene tawerenga apa tikamawerenga mabuku ena matanthauzo ena amanena kuti chuma sichithandiza siku lankwiyo koma kukhala kwabwino kupulumusa ku imfa ndeno tifuna tiwunikirane kuti kodi kukhala kwabwino kukhala koyenera ndikutiko tikamawerenga mawuwa akukamba ndithu kunenesa kuti chuma sichithandiza pa siku lankwiyo wa Mulungu kodi chuma tingachike patipo ndekuti chuma chili mugulu la zinthu zapaziko ndekuti choyamba tiyenera kukhala anthu osakonda zinthu zapaziko pamene ukukhala moyo osakonda zinthu zapaziko ndekuti ukonzekera bwino ukhala moyenera kufikira pa siku limene Ambuye Yesu akubwera tikamawerenga pa 1 Yohani chapter 2 verse 15 mau akunenesa kuti tisakonde zinthu zapaziko lapasi ndipo ngati tikonda zinthu zapaziko lapasi ndekuti chikondi cha Mulungu sichili mwa ife ifeyo tiyenera kukhala a Kristu omamukonda Mulungu timamukonda Mulungu ngati sitili ndithu paziko lapasi inde mau amati tili paziko lapasi komano sikuti ndife apaziko lapasi ndekuti tiyenera kukasogozedwa ndi mzimu wa Mulungu ndeno kukhala koyamba koyenera ndiko kukhala ndithu osakonda zinthu zapaziko lapasi chachiwili tikamawerenga pa Mateyo chapter 7 verse 23 akuti kodi ndi ndani iye amene wakonzeka kuzakumana ndi Ambuye Yesu akuti si iye amene amatulusa ziwanda si iye amene amapemphera malilime si iye amene amachita zinthu zozizwa si iye amene amanenera koma iye amene akuchita mau a Mulungu ndekuti kuchita mau a Mulungu ndiko kukonzekera ndithu kwa kubwera kwa Ambuye Yesu kapena kukhala ndithu muchifuno cha Mulungu kukhala mukudikira kuti Ambuye Yesu akubwera ndeno tikamakamba za munthu amene akukhala moyenera ndekuti ndi munthu amene akuziwa zoti Ambuye Yesu akubwera ndipo akukhala mukuchita mau chifukwa akuziwa kuti nthawi ina liyonse Ambuye akubwera ambiri mwa ife sitimakhala ngati kuti Ambuye Yesu akubwera komano timakhala ndithu muchimo kukana ndithu mau a Mulungu zongoonesa kuti sitikuziwa bwinobwino zoti Ambuye Yesu akubwera kapena tikuziwa koma sitikukonzekera ndithu zoti Ambuye Yesu akubwera ndeno munthu amene akukhala moyenera ndi iye amene ndithu akuyenda mau a Mulungu akuziwa kuti Ambuye Yesu akubwera ndipo ndikhale munthu okonzeka tikamawerenga pa 2 Timoteyo chapter 4 verse 7 Paulo amayankhula akuti ineyo ndamaliza ntchito yanga imene ndinapasidwa ndeno munthu amene akukhala moyenera ndi munthu amene akuzindikira kuti ali pa ziko lapasi kukachita ntchito ina yake ali pa ziko lapasi chifukwa choti Mulungu anampasa ntchito wina aliyese ali ndi ntchito yake yake imene Mulungu anamulengera pa ziko lapasi ndeno munthu akukhala moyenera ngati akuziwa chimene Mulungu anamulengera ngati akuziwa ndiponso akuyenda muchimene Mulungu anamulengera kodi tikupanga chani, kodi Mulungu anatilengeranji. Ukwenela ukazi wa chimene Mulungu anakulengera, ndipo ukayambe kuyenda muchimenecho. Tikamawerenga mau kwa Yeremia chapter 51 verse 20, mau akuti, iweyo ndiwe chida changa, kodi ndinudi chida cha Mulungu, Mulungu akudalira inuyo kuti muzula zinchito zose za Satana kuzera mwa inuyo. Mulungu azula zinchito zose za Satana kuzera mwa inuyo. Kodi ndinudi chida cha Mulungu, kodi ukuziwa chida chimene Mulungu anakazikisa mwa iweyo. Uye nila ukazindikira chimene Mulungu anakulengera, ndipo ukazindikira ukayambe kuchita chimenecho. Iye amene akuchita nchito imene Mulungu anamulengera ndekuti ameneyo akukhala pa dziko lapansi moyenera, munjira yoyenera. Tikamawerenga somawu tikuphunzirapo akuti ngati uyena kuti ukakhale munthu, ukakhale munjira yoyenera, ndekuti uyena kuti ukatani, ukasogozedwe ndi mzimu wa Mulungu. Kodi usogozedwa bwanji ndi mzimu wa Mulungu? Usogozedwa ndi mzimu wa Mulungu pamene ukuchita chimene mzimu wa Mulungu ukuyankhula. Nanga anthu azwa bwanji kuti amayi awa, abambo awa, nsikana uyu, nyamata uyu akusogozedwa ndi mzimu wa Mulungu? Tikamawerenga pa Galatia chapter 5 verse 22, mau akuti chipaso cha mzimu ndicho chikondi, chipiliro ndi zina mpaka na zokwana 9. Kusonyeza kuti pakakhale chipaso, pakakhale ndithu khalidwe la Yesu Kristo, chifukwa chipaso cha mzimu wa Mulungu ndilo khalidwe lenileni la Yesu Kristo. Ndekuti pamene ukuonesa khalidwe la Yesu Kristo, pamene ukuonesa chipaso cha mzimu wa Mulungu, ndekuti weyo ukusogozedwa ndi mzimu wa Mulungu. Kodi mukukhala munjira yoyenerera? Tayanganapo zinthu zokwana folo kuti iye amene ukhala munjira yoyenerera ndekuti sakuchita zinthu za paziko, sana kazikike pa zinthu za paziko, komano akuchita zinthu mwauzimu. Komanso ndi iye amene akukhala akuziwa kuti Ambuye Yesu akubwera, ndipo akuyenda mkukonzekera kuti Ambuye Yesu akubwera. Komanso ndi munthu amene akukhala ndithu mukuchita ntchito imene Mulungu anampasa, ntchito imene Mulungu anamulengera. Komanso ndi munthu yemwe amene akuyenda mosogozedwa ndi mzimu wa Mulungu, ndekuti pamenepo munthu akukhala munjira yoyenerera. Chomaliza, munthu akukhala munjira yoyenerera ngati akumuziwa ndithu nzake weniweni. Kodi nzako weniweni ni ndani? Tikamawerenga mau pa Masalimo chapter 51 verse 11, tikumumva Davide amayankhula akuti Ambuye musalole kundichosa pakupezeka kwa inuyo, komanso musachose mzimu wanu mwa ineyo. Ndekuti Davide anazindikira kuti pamene pali Mulungu ndi pamene pali mzimu wake. Ndeno anapempha akuti musalole kuti mzimu wanu uchoke pa ine. Ndekuti naweso chimozimozi ukhale ndithu ndi mzimu wa Mulungu mkati mwako, ndipo usalole kuti mzimuwo uchoke mwa iweyo. Tikamawerenga pa Efeso chapter 4 verse 30 akuti tisamkhumudwise mzimu wa Mulungu, chifukwa iye ndi amene anasindikiza pa ife kuti ndife ana a Mulungu, ndipo pa siku lomaliza azatitenga nakakumana ndi Ambuye Yesu. Ndekuti mzimu wa Mulungu ndi nzako weniweni amene ukumfunisa kwambiri oti uzikhala naye nthawi zonse. Kodi timukhumudwisa bwanji mzimu wa Mulungu? Timukhumudwisa mzimu wa Mulungu pamene tukakhala anthu osakhululuka, chifukwa mzimu wa Mulungu tupezeke mwa iwe ndekuti unakhululukidwa. Ndekuti naweso ukuyenera ukakhululuka kwa wina aliyense amene akulakwira, ndekuti pamenepo sunga mkhumudwise mzimu wa Mulungu. Akuti tikakhaleso anthu osakwiyakwiya, koma anthu achikondi omakonda wina ndi nzake, ndekuti pamenepo sunga mkhumudwise mzimu wa Mulungu, ndipo uzakhala naye mzimu wa Mulungu mpaka na pasiku lomaliza kubwera kwa Ambuye Yesu. Ndofuna ndikupemphere msiku wa lero kuti Ambuye akupase kuthekera akupase ndithu mphamvu ndi zosokozwa ndi mzimu wa Mulungu kuti ukayende muchimene iye akufuna, ukayende mukonzekera kwa kubwera kwa Ambuye Yesu, ukayende ndithu mukuchita chifuniro chake mu zina la Yesu Kristu.